Kepler, Adaslı Radyosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 13-nji sentýabry, Kepdäniň 6-njy güni. Kepdäniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýarys. Ony Praga studiýadan men, Ýogşan Anna Gurban alyp barýarmyn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny hepdeniň 5-nji günündäki görkezlere görä Nepallaky protestler türkmen ýaşlaryny siýasy çekişmelere çekýär. Ene atalar işlemäge gidenleriň gelmegine, oğullarynyň öýlenmegine garaşýar diýen habarlarymyz çekýär. Milli howpsuzlyk ministrligi ýurtda gadagyn edilen neşirleri okuyanlary we dinnarlary anyklamak üçin Yaş sağları soruğu çekker. Türkmenistanlı etnik ağırlıkların bağısılarından Türkmenleştirmek talabı işleniyor diyen havarlarımız hem bu hepte en köp okolonların beyazlığına girdi. Bulardan başka Mari Levap Demiryolu'na iki yük otlusu çaknıştı. Adam pidafi bulmadı diyen havarımız köp okollu. Hormatlı dinleyiciler. Adatlığın havarlarını okap öz pikir karayışlarınızı aitmağı, belliklerinizi, tecrübelerinizi paylaşmak maga çağırýar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jem gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistan nowatdaky halk maslahatyna barýar. Synçylar munyň hakykaty halk maslahaty däli, halkyň adyndan satylýan döwlet propagandasy bolup durýanlygyny, häkimetler tarapyndan saýlanyp alynan we öz hakyky pikirini aýtmajak adamlaryň halky hem etmek üçin ulanylýanlygyny, onuň ýylaty, ýurdy ziýanyň başga peýdanyň ýokdugyny öňe sürýärler. Temany kardeşim Sehra Gulamnevi devam ettiriyar.
Balkan vilayetinin hakimiyetleri halk maslahatının Novotdaki meclisine katnaşmak üçün saylanıp alınan Balkanlı yaşayıcıları uçtan tutma berk sağlık barlıklarından geçirip başladılar. Barlıklar zirarlı sevitin sağlık öylerinin ve hastahanalarının bir neçesi adatı nesağların ağlavasını kavul etmeyi vaxtlayın besetti. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 10. sentyabrda sevitten mağlumat berdi.
Vilayet boyunca 1000'e olay adam halk maslahatının Novotdaky meclisine katnaşmal edildi. Oların arasında deputatlar, aksakal yaşullar, medeniyet işgarları ve talipler olup olur bir görünüşte sağlık varlığından geçirilip başlandı.
Dip yağdaylardan haberli Balkanlı medeniyet işgarı anonimlik şertinde gurrun berdi. Türkmen medyası tarapından halk hakimiyetinin iň ýokary wekilçilikli edarasy adlandyrylýan halk maslahatynyň Nowatdaky meclisiniň sentýabr aýynyň 19-nda Aşgabat şäherinde geçirilmegine garaşylýar. Paýtagta gitmeli edilen gatnaşyjylar häzir saglyk öýlerinde Balkanawat welaýat hassahanasynda, sanitariýa we epidemiologiýa stansiýasynda, Speed Witch merkezinde saglyk barlyklarından geçirilýär. Şeýle-de olardan iňçe keseller merkezi de gipatit yokonçluğu boyunca bağırlıklardan geçmek hem talep ediliyor deyip yağdaylardan havarlı sağlık işyeri anonimlik şertinde aittı. Bu bağırlıklar zirarlı sevitin sağlık öylerinin ve hastahanalarının bir neçesinde hedir sağlık bağırlığından geçen katnaşıcıların ve adatı nesağların sağını cuda köp. Balkanavatlı lukmanların ençemesinin aitmağına göre bu sağlık edaraları adatı nesağların ağlabasını kavul etmeyi vaatlayın besetti. Aşgabada gitmeli adamlardan yana yönüköy halkın sağlığını seyretmeye vaqt yok. Häzir birinci, ikinci sağlık öýleri şeýlede Balkanawat welaýat hassahanasyna ýüz tutýan näsag raýatlar kabul edilmeýäri. Sebäbi lukmanlar şu hepde aşgabada uğradylmaly halk maslahatyna gatnaşyjylaryň sağlyk barlyklaryny geçirmek bilen başagaý diýip ýagdaýlardan habarly sağlyk işgärleri anonimlik şertinde gurrun berdi. Sağlyk işgärleriniň tasdiklamagyna görä häkimetler halk maslahatyna gatnaşyjylary öňki ýyllar bilen deňeşdirilende şu ýyl hasta çuňur sağlyk barlygyndan geçirmegi talap edýärler.
İçkin analizler alınýar. Adamlar berk bağırlanýar. Giden kağıtları doldurmalı. Katnaşçının sağlık kepilnamasının bir nuskosunu prezidentin hoopsuzluğunu gözükçülük edarı. Yeni bir nuskosunu halk maslahatının geçirilen meclisler zalına. Yeni de bir nuskosunu yurdun sağlık uğrayışkı derman senagatı ministerliğine tavşırmalı. Giden bürokratik aladı.
Dip Balkan avatlı Lukman soňu bilen gatnaşyjynyň saglyk kepilnamasynda näsazlyk çykan ýagdaýynda özleri üçin gowy bolmajakdygynyň duýdurlandygyny hem aýtdy. 2023-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda döredilen halk maslahatynyň her ýylyň sentýabr aýynda geçirilýän mejlisine ýurdun ähli vilayetlerinden müňlerçe adam gatnaşdyrylýar we adatça olar häkimetler tarapyndan saýlanyp seçilip alynýar. Bu ýygnak ýyl arasynda halk maslahaty däldi, halk masgarasy atlandyrylýar diýip Balkan awatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zeminliýärsiňiz. Nepallı häkimetleriň sosial ulgamlary petiklemegi netijesinde başlanan halk protestleri barada habarlaryň fonunda türkmen ýaşlarynyň arasynda hem ýurtdaky internet çäklendirmeleri, raýatlaryň erkin maglumat alma hukuklarynyň basgylanmagy bilen bagly pikir alyşmalaryň ýygzamlaşýanlygy habar berilýär. Nepallı premier ministriň işden çekilmegine getiren protestler polisiýa bilen korrupsiýaga garşy nägilelik bildirýän adamlaryň arasynda bolan çaknaşyklaryň 20 çemesi adamın ölümünü, yüzlerce adamın yaralanmağını getirmeyi gülen zorluğa yazdı. Bu xabarlar maglumat boşluğuna saklanılmağa çalışılayan Türkmenistan'a hem gelip yetti ve ilad arasında yığcamlaşayan siyasi fikir alışmaların yeni biraz yitileşmeğine iteriği verdi. Adatlığın Mars evtindeki çeşmeleri xabar veriyor. Anonimlik şertinde uğurlaşan rayetlerin sözlerine göre Nepal vakaları Türkmen mekteplerinin 9. 12. sınıf okuçuları bilen mektep molumlarının arasında hekimlik ve polis işgarlarının arasında yeti çekişmeler dörettü.
Bizim mektebimizde okuv yılının ilkinci heptesinden dilekçilik sov-sovu yatıp yatmanka polisi ve bilim bölümünden bağırlıkçılar geldi. Olar okuvçuların mobil telefonlarını bağırlap, VPN, ChatGPT yali tilsimlerin kurnulup kurnulmandığını anıkladılar. Sol programmalar tapılan telefonların eyerlerine haywadatıldı. Olorun inatasını mektebe çağırıp, zerimi tölümökleri talep edildi.
Deyip, Bayramali Travun'un akı bir mektepte olan vakanın cikmeciklüklerini öğrenen çeşme etti. Onun sözlerine göre, okuçuların kaviri bu talep bilen alalaşmadı. Adatı uğrulan tavinlikten çıkıp, öz hak hukuklarını talep edip başladı.
Mugallimlerin polisi ve hakimlik bilen cedelleşme, siyasete kosulma diyen sözleri indi köpülenç netice bermeyer. Yukarı sınıf okuvçuları öz telefonlarını alan polisiya, häkimlik edarlarının vekillerine ýüzlenip, sizin nähili hakkınız var, ata enelerimize jerime salmağı, sol VPN'leri, MHM'nin işgärlerinin açaçan tatyanından habarınız yok mu? Ya da bizim yurdumuzda tas dolu petiklenen internete girmäge adaty adamın hakkı yok mu? Diyen ýaly soraglary berdiler.
Polisiýa, häkimlik we mektep wekillerinin okuwçylara sen näme, siýasata garşymy, näme, prezidente garşymy diýen ýaly soraglary ýaşlary gorkulman tersine has gyzdyrdy diýip bu ýagdaýa şaýat bolan pedagog aýtdy.
Mugallimler pikirini aýdan okuwçylary güýç bilen sınıf otogundan çykaryp sport zalyna ekitmekçi bolanlarında sınıfta oturan çağaların ensemesi öz sınıftaşlarını korumağı sinanıştı. Neticede polisiya işgärleri häzir amon çağırıp baryňy ekider diýip ýaşlary gorkutmağa çalyşdy. Ýöne derrew okuwçylary köşeşdirmek üçin tutulan ýaşlary göýberdiler.
Diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Polisiýa we häkimlik işgärleri ahyry ýaşlaryň talabyna boýun bolýarlar we Bayramaly trawnaky çeşmäniň sözlerine görä alynan telefonlary molumlara gaýtaryp düşündiriş hatlaryny alyp ýerine bermegi tapşyryp gitdiler. Okuwçylar düşündiriş hatlaryny talap edýän molumlara size hiç iýli hormatymyz ýok. Siz biziň mertebämizdäle bir kanun talaplarıyla gelen resmiler koruyanı dediler deyip adatlığın sökvette saytti. Bu vakanın havari derrog etrafın beylekü mekteplerine de yetti ve yaşlar telefon varlama için gelen adamlara dillen kaytoğul vermeyi başardılar deyip yerli sinç saytti. Bilim ulgumundaki sinçinin tasdiklamağına göre hakimiyetlerin yaşların internet ve maglumat alma hukuklarını bir çeklendirme uğruna edýän tagallalary okuwçularyň arasynda barhaken nägilelige getirip başlady.
Häzirlikçe vilayet baş bilim müdürlüğü mahkeme ve polisiya batışına cevap hükmünde itiraf ve şehir bilim bölümlerine hak hukuk talapları ve gaytoğul akçaları yüze çıkan mekteplerin administrasyalarına edilen batışı güçlendirmeyi tavşırdı.
Deyip Sinsayt'tı ve baş bilim müdürlüğünün yaşların şeyle siyasi işçenliğine son 10 yıllıkların devamına megerim ilkinci gedek gavat geliyenliğini belledi.
Bilim emeldarlar için bu katı gen yağdayı. Müdürlük nemi etçeğini hem bilen ok. Sebebi yıllar boyu bir kemsiz işlep gelen korkuzmak, hayvat atmak ve sem etmek çareleri onu netice bermen başladı. Öz hak hukuklarını talep ediyen yaşların sahne göz görtölü artıp uğradı.
Deyip Marli bilim hünermeni öz pikirini aytti. Yurdun Balkan, Daşol ve Levap vilayetlerinde hem yaşlar Neparlı olup geçen vakaları ara alıp maslahatlaşıyor. Mektep okulçuları Z nesli dileyenlerin protestlerinin sosyal uygulamlara koyulan petiklerin ayrılmağını getirme varada muğulmalar ile çekişme giriyorlar deyip çeşmeler aydıya. Siyasi fikir alışmalar varadaki mağlumatlar Balkan'ın Balkanabat, Kızılarvat ve Türkmenbaş şehirlerinden hem geliyor. Yokursun okuçuları, muğulmaları, Nepal'lak protestlerin öğüllerini, Türkmen yaşlarını hem ruhlandırıyanlığını aydıyarlar deyip bir pedagog aytti. Daşoğul, Kuvadağ, Andalip, Könrüğün çal şehirlerin mekteplerine hem yokor sınıf okuçuları, muğulmaları nemçün Nepal'lı 13-28 yaşlı yaşlar yurdun siyasetini 50 saklap biliyarlar. Emma Türkmen sahanına durmuşa degisli islenlik soruğu siyasete koşulma deyip cevap veriyarlar diyen yali soruları veriyarlar deyip adatlığın var çeşmesi etti. Levaplı yaşlar hem Nepal'lı yaşların protestler hakkında fikir alışıyarlar. Mekteplerde muğulmalar ile siyasi çekişmeleri giriyarlar deyip havarçimiz ile anonimlik şertinle uğurlaşan hünermen aytti.
Deanov, Kerki, Türkmenabat şehirlerinde mektep okuçuları, muğulimleri yarancanlıkta ayıplayarlar. Türkmenistan'da yaşların tas ehli hak hukuklarının çeklendirilmeğinde neyiyle boliyarlar. Cedelleşen okuçuları omon çağırmak hayvatını atan muğulimi basın başına da Nepal'ın günü gelip eymesin diyen okuçlar hem bari.
Deyip levapli bilimi işgara etti. Ayrı ayrılıkta kuruluşulan sinçilerin tasdiklamağına göre gittikçe güçlendirilen internet senzurası ve mağlumat yapıklığı Türkmen yaşlarındaki protest meyillerini barka güçlendiriyeni çalım ediyor. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgeplişigini dowam etdiriýäris. Türkmenistan'da Türkmenistan'ın Milli Hoopsuzluk Ministerligi diýilende soňky tüýürli ilki ýady düşýän zat metduwatdaky döwlet senzurasy. Köpçülükde aydıp bolýan sözler we edilmeýän gurrunlar ýady düşýär diýip yerli synçylar aýdýar. Bu gödökçülük ýa senzura medeniýeti adynyň aýdylmazlygyny soran Aşgabatly ýazyjynyň sözleri bilen aýtsak, soňky döwürde gaýtadan dikeldilen ýaşmak medeniýeti bolup, bu ýaşmagy aýal erkek diýmän hemmeler takynmaly. Soňky gelip bolsan maglumatlar döwletiň inni bu ýaşmagyň gowy işlemeýändigine, ýagny ýaşmaklı ýaly bolan adamlaryň giýjelerine ýa öýlerine gadagan edilen neşirleri okuýanlyklaryna göz ýetiripdirler. Şeýle-de türkmen häkimiýetleri dinnarlaryň öz dinlerine erkin uýmak isleklerinin güýçlenmeginden uly alada galýany çalym edýär. Bir yagdai emkemeni mekteplere aylanıp çağaları soruğu çekmeye geçenli itekleyer deyip adatlığın havarçıları havar veriyer. Temani kardeşim Sehra Kulamnevi devam ettiriyer.
Balkanın Balkanavat ve Türkmenbaşı şehirlerinde hakimiyetler yurtta kadağın edilen garaşsız neşirleri, Şolsan'da Azatlık Radyosu'nu okuyan rayetler ve dindarları anıklamak için Sevit'in orta mekteplerine aylanyarlar ve hususanda başlangıç sınıflarda okuyan çağları soruğu çekiyerler. Hakimiyetler bunu garaşsızlık bayramına görülen hoopsuzluk çareleri bilen düşündürüyerler. Enataların ve bilim işerlerinin onlarca olsa, hakimiyetlerin bu çarelere bir güne çağaları çekmeğini namartlık adlandırıyor. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 11. sentyabrda Sevit'ten mağlumat verdi.
Şu günlerde Milli Kovupsuzluk Ministerliğinin yerli darasının ve polisiyanın işgarları orta bilim veren mektepleri aylanıyorlar. Olar duyduğansız sınıflara giriyorlar ve yaş okuculardan esasan hem birinci, ikinci, üçüncü sınıflarda okuyan çağaları dürlü soruları verip olardan maglumat topluyorlar.
Deyip yağdaylardan havarlı Balkanavatlı bilim işyarı anonimlik şertinde aytdı. Bu çərənin çəyərində okuculardan esasan maşala yağdayı haqqındakı soruqlar soruluyarı. Bunların arasında en atan nəmi işləyarı, olor nəhili telefonları ulanyarları, TikTok'a tomoşa ediyarlar miyalı soruqlar barı. Dün çağamın okuyan sınpına gelen MHM ve Beylikı Xoğubsızlık işyarları ona ve Beylikı çağaları Azadlık Radyosunun yazgıları ve logotipi düşürülün Ulu kağıydı görközüp, olordan ena tan telefonlarında şu saytlara giriyerler mi, okuyarlar mı? Şeyli zatları okuyandığına gözünüz düştü mü deyip soraptırlar deyip, Balkanavatlı bir ene anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlıkta şu ve şuna mengdeş vakaların anık haysi mekteplerde bolunduğu barada takik mağlumatlar bolsa da, hoopsuzluk aladalar sebeple oları köpçülüge yetirmekten saklanyarı.
Türkmenbaşı'nın ve Balkan'ın bir neçe mektebinde sınıflardaki çağaların köpüsü radyanın logotipini görünen kakım yadı ecem okuyar deyip cevap verdi. Sol çağaların enataları belli kalınıp oların mobil telefonları bağırlanı ve olara adatlığı okumalık, dinlemelik berk tavsarlı. Köp adamın dinleyip okuyanlığı anıklanandan son emkeme herlikçe berk çağrı görüp bilmedi.
Deyip bilim işyarı belledi. Bundan başa da hoopsuzluk işyarları yaş çağalardan öylerinde namaz okuyan adamın Arapça yazılan kitapların bağırdığını ya da yoktuğunu hem sonra yarlı Olar çağalardan daşar yurtlarda yaşayan ya da işleyen maşala ağzaları. Doğun qarındaşlar barıda hem mağlumat almağa sinan şiarları. Oların daşar yurtlarda nəmi işler ilə meşullan yandıklarını sorayarlar deyip Balkanavatlı bir muallim anonimlik şertinde aytdı. Onun tasdiqlamağına göre bilim işyerlerinin arasında hakimiyetlerin bu çərələrini qoldab çağalardan dürlü mağlumatları almağa yardım beriyen muallimlar hem barı. Şol bir vaxtda Kəvir muallimlar bolsa, MHM ofiserlərinə və politi işərlərinə bu çərələrin çağaları qorxuduyandığını aydıb, bunun qanunu esaslarının yoxduğunu, hatta cinayetdığını aydiyanlar hem barı.
Hoopsuzluk işgärleri bu muğullimlara bulorun 27 sentyabrda bellenilecek qarastylyk gününe görülýän hoopsuzluk çärleri bilen baglanşyklygyny aýdyp, olary köşüstirmäge çalyşdylar. Seýledi olar bu ýaşdaky çağlar ähli zatdan habarly bolýar. Ene atalarynyň ähli sırlaryny bilýär we olardan bu maglumatlary almak aňsat bolýar. Diyarlar.
Deyip yağdaylardan havarlı Balkanavatlı bilim işyarı anonimlik şertinde aytdı. Enataların ve bilim işyarlarının onlarçası henüz 7-9 yaşlarındakı çağalardan şahsı mağlumatları toplamağın akla sığacak zat deldiğini aydıp, hakimiyetlerin bu çərələrə biyuna çağalar çekmeğini namartlık adlandırıyor.
Bular namart adamların iyisi. Bular biyuna çağalardan peydalanıp, halkı dağıp saklamaktan. Diktaturanın ömrünü uzaltmak hareketlerinden başka zat değil. Sebebi yurtta kararsız saatleri okuyanlar ve dindarlar, devleti uluhup avandırayan adamlar hükmünde görülüyor. Başlangıç sınıf okuvçularının mağlumatlarına dayanyan hoopsuzluk kullukları, megerim dünyanın hiçbir devletinde yoktur.
Deyip Balkanavatlı bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Türkmenistan şu ayın 27-sine öz qarışsızlığının 34 yıllığını belliyer. Hakimiyetler her yıl bu senenin qoloylamaq bilen hoopsuzluk çərələrini güyüşlendirip, ilata gözövçülüğünü has da arttırıyar.
Hormatlı dinleyiciler, heptenin ceminin leyarsınız. Türkmenistan'da devam eden iktisat çökkünlük, ilatın ağlavı köplüğünün yüzveyiz olayan güzeran kıyınçılıkları yurtta kemale gelen yaş yigitlerin ve kıyırların münglörçesinin bağıtının açılmağına yol vermeyer deyip azatlığın çeşmeleri havar veriyor. Akıl velayetinde kavarçimiz bilen sökvette solan adamlar sevitte öylenip bilmeyen oğlanların sahanının yıl sayın köpölyenliğini, dasarı yurtlara işlemeye giden oğullarının gelmeğine kemde öylenmeğine karasyan enataların katı kendini tasdik ettiler. Ahal vilayetinin hozorluklarını maddi, pul yağdayları pes adamların köpülmeği neticesinde kemillik yaşına yeten yigitler ile bir katarda yaşı 40 olaylan erkeklerin arasında hem öylenip bilmeyen galiyanlar köpülüye. Bu hiç kimi hatta devlet yolbaşçılarına hem sırderleyip anonimlik şertinde uğurlaşan çeşme etti.
Häzir harwy gullugy tamamlap öýlerine dolanan ýaş oglanlaryň ata-enesine gelin toýunda oturaly. Haçan oglunyzy öýerjek? Garandaşlar açmak üçin gözüňizde tutanyňyz barmy? Ýa-da oglunyzyň halasyany barmy? Özi tapmakçymy? Diýip sorasaň, halkyň köp bölüginiň berýän jogaby bir meňzeş bolýar. Ýagny biz häzir öz ijek çöregimizi alada edýäris diýýärler.
Onun sözlerine göre oğulları yetişen adamlar öyümü köyünü, avatlayış işlerini geçirmeli. Çağalar soğun koğurup çörek güleni yer. Kısını tamat kızdırıp yer. Angriyimi de pul süyüşen ok. Hedir tuy etmeyi ummasız pul gerek. Olum bizi bulman son oğulumuzu öyürmeğun pikirini medip bilemedi ok diyerler. Prezident Serdar Berdimuhammedov yurtta zähmet dualarını östürmeyi ulu üns verliyenliğini aydıp 5. sentyabrda Türkmenistan'ın zähmet dualarını 2030-cu yıla çenli östürmeğun konsepsiyasını tasdiklama kakınına karara gol çekti. Türkmen metduatının yazmağına göre bu konsepsiyada zähmet dualarını östürmeğun maksatları, vezipeleri ve esas uğurlar keskitlenni. Yönük hakimiyetler yurttaki ağır işse İş, kazanç umudunu yitiren rayetlerin çıkalgani köplönç tasarı yurtlara gitmekte görüyenliklerini ağdamayarlar.
İlki iş tapmalı, iş yok. Daşar devletlere işe uğradıp öz öylencek pulunu cemlesin diysek, ilki bilet almağı pul tapmalı. Ol pulum bizinki ağlı kıyın yağdayda yaşayan adamlar için ummasız kent pul bolup ansat taptırmayarı.
Deyip harbi gulluğu tamamlap gelen yaş oğlanın ezet aytti. Ulu oğlu 10 yıldan uğrak vaat değeri tasarı yurtta işleyen yaş oğlu ilki komşuları, karnınaşları oğlumuz yukarı kuzayını okuyar deyip ilden kim görünmecek kolonluklarını kurrun verdi.
Emma son yalan sözlerimiz belli oldu. Ulu oğlum inilerinem çağırıp öz yanında işlemeyi alıp gitti. Onun Türkmenistan'dan çıkıp gidenine 10 yıldanım köp oldu. Yaqinda 40 yaş doldu. Izindaki jigilerem 30dan geçdi. Häzirlikçe oğullarymyň birining hem toyuny görmek netip etmedi. Olar islap öýe pul gorajarlar. Emma öýlenjek toýa taýýarlyk görýärsiňizmi? Oňuçça gyz barmy? Diýen ýaly ýekejede gep açmaýarlar.
Dip ahally ata öz yağdayını gurrun verdi. Onun sözlerine göre, haçın gelirsiniz. Bizim bu dünyadan ötmeyen kak, öz perzentlerimizin toyunu görsek, aktık söysek deyse, ulu oğlu entek işleli, pul kazanırlayıp cevap veriye. Keçi oğullar olsa entekler barıp bilmez. Kaytan sizim alıp kaytmalı. Ol yaşa oturan öyümüzem satmalı ve göçmeli. Biz katı gariplikte yaşayar deyip cevap veriyerler. Adatlığın çeşmeleri hedir katı köp kozuluğun öz yaşa oturan öy caylarını tutuşluğuna satyanlığına ediyarlar. Emma bu aydilyanları resmi yağdayda ne tasdikladıp ne de inkar ettirip bolyar.
Mundan 5 yıl ön adamlar yaşa oturan millerinin yarısını satardı. Biz şunda gen görürdük. Indi tutuş öy oşlarını, cayını, millerini satıp daşarı devletlere hemişelik gitcek diyenler köpüldü. İlden gözlemeyin. Menin 3 oğlum bar, emma olur daşarı yurtta. İdine Türkmenistan'a gelmek islemeyerler. Oğul prezidentli bolduğum del. Körpem gıyız. Onun bağıtı açıldı. Durmuşa çıkardım. Hedir yaşamağı öyleri yok. Gıyızım giyevim bilen kvartirant bolup ağaç hor bolup yaşadı. Men oları yanımıza getirdim.
Deyip ahalli enelerin yeni biri öz yağdayını kurrun verdi. Onun sözlerine göre giyevsi inni oğullarının her ayda iyi veren pulunu bir yıl bağlayıp hiç yerde işlemeyer ve eğer senem git işle değilse menem gitsem gelmerin. Kıydın dul bağlar deyip cevap veriyer. Şeyle de oğullar gelmeyen ene kıydı bilen giyevsinin inni mellek yer davasını ediyenini propiska resmi taydan yazga durmak için berilmeli paranı hem dasarı yurtlardaki oğullarının iyi vermeğini isleyenliklerini kurrun verdi. Türkmenistan maglumat üçin ýapyk bolansaň, daşary ýurtlara giden we ýerine gelmeýän raýatlaryň anyk sany, kämillik ýaşyna ýeten ýaşlaryň arasynda 30-40 ýaş hap öýlenmeýän, durmuşa çykmaýan raýatlaryň nä derejede köpelenligi, bu ýagdaýyň ýaş sanynyň ösmegine nä derejede täsir ýetirip biljekdi bu arada anyk gurdat aýdyp bolmaýar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň kanunlar raýatlaryň döreçilik erkinliklerini doly kepillendirýär. Ýöne bu kepillik diňe kagyz ýüzünde. Hakykatda döreçilik işgärler, ýazy şahyrlar, bagyş sahalanlar, suratçylar, heykeltaraşlar we beýlekler diňe ruhsat berilýän çäkdi. Döwlet propagandasy şahsiýet kultunyň çydyklary arasynda dem almaly we döretmelip adatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşýan intellektuallar aýdýar. Bu ýagdaý hususan ýurtda ýaşaýan etnik aýrylyklaryň adatlyklaryny we hukuklaryny çäklendirýär. Olaryň öz dilini, medeniýetini saklamagyny kynlaşdyrýar. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär.
Türkmenistanyň Gündogor Demirgazyk welaýatlarynda häkimetler etnik azlyklaryň wekilleri bolan özbek başçylarynyň we sazandalarynyň sosial ulgamlaryndaky sahypalaryna gözegçiligi güýçlendirdi. Häkimetler olardan öz sahypalarynda paýlaşýan maglumatlarynyň mazmununy tasdoly goşudyrnak içinde türkmenleşdirmegi talap edýärler. Bu talabyň jekmejekliklere barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 9-njy sentýabrda Lewap welaýatyndan maglumat berdi.
Bu talaplar sonki aylarda, hususan da avgust ayında güýçlenip başlandy. Milli howpsuzlyk ministrliginiň we häkimliginiň işgärleri, bagçylary we taýdandylary çağıryp, wagt netijet duşuklaryny geçirýärler.
Dip Lewap welaýat häkimligindäki bir çeşmemiz aýtdy. Duşuşuklarda özbek azlyklarından bolan bagçylara we taýdandylara sosial ulgamlardaky maglumatlarynyň mazmununyň azyndan 3-2 böleginiň türkmen dilinde bolmalydygy duýdurylýar. Bu maglumatlary milleti özbek bolan türkmen awatly bagçylaryň we sazandalaryň bir näçesi hem tasdiklaýar. Olaryň sözlerine görä mahkama we häkimlik işgärleri olara mundan beýlekde sosial ulgamlardaky sahypalaryňyzda video şekilleri, maglumatlary paýlaşmak isleseňiz, onda bu talaby berja etmeli bolarsyňyz diýipdirler. Özbekçe ýa-da täjikçe aýdymlary aňyrbaş ýeketik goýarsyňyz. Galan kontentiň diňe türkmen dilinde bolmaly. Onsoňa muşdoklaryň yüzlenip öz şahsy durmuşundan video çekeninde de tutuşluğuna dine türkmen dilinde gürle diydiler. Neticede ene dilimiz olan özbek dilini hatta maşalamızda çeken video şekillerimizde ulanmak hem gadağın edildi deyip türkmen avatlı sazanda anonimlik şertinde gürrün berdi. Şuna mengdeş yağdaylar bilen millete özbek olan daşozlu sazandalar ve başlar hem yüzeyiz olyarlar.
Internette yerleştirýän videolarymyzda özümiziň milli özbek egin içgilerimizi giyip çykmak hem bir gadagan edildi.
Diýip daşozly Zenan başçy anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada etnik özbeklerin köplük bolup ýaşaýan Lewap we daşoz welaýatlarynyň häkimliklerinden tesbir almagy synanyşdy. Ýöne redakçamyzyň 9-njy sentýabrda häkimliklerin resmi web sahypasynda görkezilen telefon nomerlerine eden janlaryna hiç kim jogap bermedi. Türkmenistanda etnik azlyklaryň wekillerinden türkmen dep desturlaryny berja etmek, türkmen milli eşiklerini giymek we türkmen dilinde gürlemek talaplary köp ýyl bäri saklanyp galýar. Şeýlede olaryň öz dep desturlaryny berja etmek, ene dilinde bilim almak ýaly hukuklary çäklendirilýär. Olary toýlarda öz dillerinde aýdymlary aýttırmak gadagan edilýär. Bu gadagançylyklaryň çäklendirmeleriň we talaplaryň ählisi dilden berilen taşyryk esasında amal edilýär. Şuýlun aprelinde Türkmenistanda etniki özbeklerden ve täjiklerden öz milli adlarını dakmazlığın talap edilendi barada maglumatlar gelip koğuştu. Şonda livaplı çeşmelerimiz hakimiyetlerin özbek ve täjik azlıklarının çağalarına öz milli adlarının dakılmağını qadağın ediyendiğine, olordun türkmen adlarını ulanmağın talap edilendiğine aydıptılar. Adam hukuklarını koruyucular şeyle talapların etniki azlıkların medeni hukuklarının basılanmağı bolyandığına yarlar. Türkmenistanyň häkimetleri ýurdun jyns taýdan kemsitmäni ýazaryandygyny we halklaryň arasynda özara düşünüşmek siýasatyny iýdigderli alyp baryandygyny aýdýarlar. Muňa garamazdan ýurtda ýaşaýan milli azlyklaryň wekilleri etnik sebäplere görä hukuklarynyň bozulmagyndan zeýrenýärler.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Kepdäniň jeminiň soňuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmegi üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tespit görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.